Maria, at hun var blevet gravid, havde min søster viskende fortalt mig, at Maria havde fået besøg af en engel, der sagde, at Maria skulle føde Davids søn. Dengang havde jeg forsigtigt forestillet mig, at det var sandt, at Gud nu ville sende sin Messias, som skulle give os fred for alle vores fjender. Den lovede Messias, som vi havde ventet på i snart 400 år, lige siden den sidste profet Malakias døde. Man, må det nu ikke bare være en dårlig undskyldning fra Josef og Maria, fordi de var trådt ved siden af? På den anden side, så var skrifterne jo fyldt med Guds løfter og deres opfyldelse. Israelitterne måtte vente 400 år i Egypten, før de blev udfriet, men det skete til sidst, som Gud havde lovet dem. Og Abraham fik sønnen Isak i sin alderdom, som Gud havde sagt. Og assyrerne fik aldrig indtaget Jerusalem, som Gud havde lovet. Hvad nu? Og så var der jo løftet om Davids søn. Åh, det gør mig sådan stadig helt varm om hjertet at tænke på, når Gud vil opfylde det løfte om Messias. Jeg må også med skam erkende, at jeg fulgte Jesus fra Nazaret med en vis interesse, da han trådte frem som rabbi og begyndte at samle sig disciple. Og at Jesus ikke var nogen helt almindelig mand, det var tydeligt for enhver. Altså, han udførte så store mirakler og lavede så mange helbredelser, så tankerne sådan automatisk bevægede sig hen på tiden med Elias og Elisa fra det gamle testamente. Måske var Jesus Elias, der var kommet igen, som profeten Malakias havde lovet? Nej, det stemte ikke helt. Hvordan skulle man ellers forstå det, da Jesus gjorde 5.000 mænd, deriblandt mig selv, mætte ved en lille drengs madpakke? Ej, det passede meget bedre med, at Jesus var profeten, den nye Moses, som Moses selv havde forudsagt skulle komme. Ved Moses fik israelitterne manna i ørkenen, og ved Jesus fik vi en masse mad der. Og vi blev alle mætte. Ja, det var et vink med en vognstang, som alle disse stedværende kunne forstå. Og de andre ville gøre ham til kongen. Fjolser. Altså, hvis Jesus var profeten, kunne han jo ikke også være Davids konge. På den anden side var det jo nok højdepunktet af Jesu popularitet. Så hvis Jesus virkelig var kongen, hvor havde jeg dog ønsket det. Ja, så var det da oplagt at gribe folkets tilslutning der. Men Jesus ville ikke have den opmærksomhed. Måske var han bare en usædvanlig skriftklog. For at han havde styr på skrifterne, det var hævet over enhver tvivl. Dengang han satte de selvsikre farisæer på plads. Hvad mener I om Kristus, havde han spurgt dem. Hvis søn er han? Sikkert er et spørgsmål. Det ved et hvert jødisk barn da. David selvfølgelig. Men så var Jesus fortsat. Hvordan kan David så sige ved ånden? Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd. Det havde Jesus da ret i. Det gav ingen mening. Altså, salmen handlede om Messias. Det var almindeligt accepteret. Og Messias skulle være Davids søn. Men der er jo ingen sønner, som er herre over deres fædre. Så hvordan kunne Messias både være Davids søn og Davids herre? Øj, hvor havde jeg glædet mig til at høre svaret, men det gav Jesus desværre aldrig. Indrømmet. Jesus havde også engang sat mig på plads, da jeg lyttede til hans undervisning. Han havde talt om ægteskabsbrud blandt andet, og påstået, at ægteskabsbrud, det foregår også i tankerne. Som om, at mine skjulte blikke på naboens smukke hustru skulle være synd over for Gud. Jeg gjorde ikke noget ved det andet end at smile til hende og dagdrømme lidt. Altså, ej Jesus. Nok var du klog, Men her måtte du da tage fejl. Så strenge kunne budene umuligt være, ellers er der jo ikke nogen, der kunne overholde Guds bud og love. Så ville vi alle sammen blive ramt af vreden på Herrens dag. Og det kunne da ikke passe. Det var nok bedst bare at lade den del af undervisningen gå i glemmebogen. Og så alligevel. Jesus måtte da være fra Gud. Måtte han ikke? Altså han opvagte rent faktisk de døde. Og det er kun Gud, der har den magt. Jeg var i tvivl. Men det var farisæerne og de skriftkloge ypperste præsterne ikke. Jesu helbredelse måtte ske ved Satans kraft. Og desuden havde de sikkert set så sure på ham, fordi han var klogere end dem eller sådan noget. Deres konklusion var i hvert fald klar. Jesus lavede så meget på styr, at han kunne provokere den romerske besættelsesmagt, og derfor måtte han ryddes af vejen. Så var der den søndag før påske, hvor jeg så Jesus ride ind i Jerusalem på et æsel. Og jeg tænkte, nu sker det. Nu vil Jesus vælte romermagten. Jeg mener, det står jo hos profeten Zakarias. Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig ridende på et æsel. Det var jo tydeligt. Ja, romerne ville selvfølgelig ikke fatte noget som helst. De ville bare tænke, at jo, Jesus var en tosse, for hvilken konge ville komme ridende på et æsel? Men alle os, der genkendte Zakarias' profeti og så opfyldelsen her, der måtte der være flere end mig, der kunne se det. Folk stod jo også og tiljublede ham som Davids konge. Men måske troede Jesus ikke, at der var nogen, der havde fanget hans signal. Og så er det hele alligevel endt med, at han var blevet rablende vanvittig. For i stedet for at indvige rådet og ypperste præsterne i sine hemmelige planer om at styrte romerne, så har han fået storhedsvanvid og påstået, at han ikke bare var messias, men at han også var Guds søn. At han var lige med Gud. Ak ja, der er ikke langt fra genialitet til det rene vanvid, at et menneske overhovedet kunne få den tanke at være lige med Gud. Og rådet gjorde selvfølgelig det eneste rigtige, nemlig at dømme Jesus til døden for Guds bespottelse. Og eftersom det var romerne, der stod for henrettelsen ved korsfæstelse, ja, så blev det tydeligt for enhver, at Jesus var under Guds forbandelse, for Moses har jo skrevet, den der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse. Men nu var Jesus altså et overstået kapitel. Død og borte, forbandet af Gud. Jeg måtte egentlig hellere bede Gud om tilgivelse for, at jeg i mit hjerte havde åbnet en dør på klem for Jesus. Bedrageren Jesus. Døren til mit arbejdsværelse går op, og min hustru stikker hovedet ind. Nå, siger hun drilsk. Jeroboams hustru siger, at Jeroboam har set Jesus som opstået med navlemærker og sår i siden og det hele, og de har spist sammen. Hvad folk dog ikke kan finde på. Hun lukker døren igen og smågriner sådan lidt. Jeroboam. Han plejer ellers at være en troværdig mand. Skulle jeg lige stikke hen til Jeroboam og høre, hvad han har oplevet? Ej, altså lad mig lige tænke det her igennem. Altså, hvis Jesus er opstået fra de døde, så må det være Gud, der har gjort det. For det er kun Gud, der har magten til at gøre de døde levende. Men hvis Gud har oprejst Jesus fra de døde, så kan Jesus jo ikke have været under Guds forbandelse. For hvorfor skulle Gud ellers oprejse Jesus fra de døde? Men Jesus blev dømt til døden for at påstå, at han var Gud selv. Og værre blasfemi kan man slet ikke forestille sig, Gud må have været dødsens vred på Jesus. Men med mindre Jesus rent faktisk talte sandt. Med mindre Jesus rent faktisk var Guds søn. Ej, nu er det vist mig, der er blevet skingrende vanvittig. Tilgiv mig Gud, at jeg gør et menneske lige med dig. På den anden side, så er der en vis logik her. Altså, hvis Jesus rent faktisk er Gud, har Jesus ikke løjet over for ypperste præsterne. Og Gud vil ikke have nogen grund til at være vred på Jesus, og dermed er Jesus heller ikke forbandet. Kan Gud have oprejst Jesus fra de døde for at vise, at Jesus talte sandt, og at Jesus rent faktisk er Gud? Men at Gud skulle blive et menneske, det er øjeblik. Hvad var det nu, der stod i salme 110? Salme af David, Herren sagde til min herre, men det her kan jo være løsningen på den gåde, farisæerne stillede Jesus. Salmen handler om Messias, som er Davids efterkommer. Men hvis Messias også er Gud, så er Messias jo både Davids søn og hans herre, for Gud er herre over alle, og så passer det hele sammen. Hvis Jesus er Gud, så er det også sandt, det Jesus sagde om ægteskabsbrud, og om at onde ord og tanker gør mig skyldig til helvedes ild. Hvis Jesus er den hellige Gud selv, så gælder alle hans ord om synden, som jeg har faret til side for at være for strenge. Men så har jeg jo slet ikke noget håb for evigheden, for jeg har jo brudt de her bud. Så har jeg kun en frygtelig forventning om dom og Guds alt fortærende ild. Og der står jo egentlig mere om Messias her i salme 110. Du er præst for evigt på Melkisedeks vis. Det har jeg aldrig tænkt over før. Jeg har altid fokuseret på perspektivet med, at Messias skulle være konge, og ikke han skulle være vores præst, der frembringer soneoffer for vores synder. Men Melkisedek var jo både præst og konge. Kunne det være, at Messias... Nej, det giver ikke nogen mening. For kongen skulle være Davids søn, altså Judas stamme, mens præsten skulle være levitter. Men Gud siger der et eller andet til Moses, da Moses skal bygge tabernaklet. Hvor er det nu, det står henne? Jo, der var det. Sørg for at lave helligdommen efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Moses så altså en himmelsk helligdom op på bjerget. Men det kan jo ikke være levitter, der er præster op i himlen, for de er jo bare mennesker. Hvad nu hvis det er Messias, der udfører offertjeneste for Gud i himlen? Så er der måske alligevel håb for mig, hvis Guds egen søn frembærer ofre for at sone min synd. Men nej. Nej, præsten skal jo have noget at ofre. Og der findes ikke noget offer, der kan sone min synd. Ægteskabsbrud i tankerne, hissighed, vrede, onde tanker mod dem, der har gjort mig ondt. Og frem for alt, at jeg har forkastet Guds Messias, hvis Jesus ellers valgte at mærke, er Messias. Den synd er der intet dyr, der kan sone ved at lede livet. Min Gud, min Gud, hvordan kan jeg finde noget for dine øjne? Min Gud, min Gud, hvor har jeg hørt det før? Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var da det, Jesus sagde, da han hang på korset. Men var Jesus virkelig forladt af Gud? Ja, det troede vi selvfølgelig alle sammen, fordi Jesus var jo anklaget for blasfemi. Men hvis Jesus rent faktisk er opstået fra de døde, og Gud dermed har vist os, at Jesus rent faktisk talte sandt, og at Jesus er Gud, så hvorfor skulle Jesus så lide og dø på et kors? Guds Messias? Var der noget af Guds plan, der var gået galt? Nej. Altså, alle Guds planer lykkes. Herre, vil du ikke vise mig, hvad der var din plan og din vilje med det her? Lad mig se Herrens vilje. Herrens vilje. Herrens vilje. Esajas' bog. Kapitel 53. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Han blev gennemboret for vores overtrædelse og knust for vores synder. Nej, det kan ikke passe. Det er ikke sandt. Det har Gud da vel ikke gjort. Det har Jesus da vel ikke gjort for mig. Jesus, hvis du er Guds søn, så er du da vel ikke offeret dig selv for at redde mig? Når hans liv er bragt som skyldoffer, får han et langt liv. Men hvis Jesus er bragt som skyldoffer, er han jo død. Så at han får et langt liv må betyde, at han bliver oprejst fra de døde igen. Nej, det her det er for stort. Det kan jeg ikke rumme. Men det står der jo, og får et langt liv. Og Jesus er jo blevet oprejst af Gud. Så er Jesus virkelig den levende Guds søn? Og han står ved den himmelske helligdom som min evige ypperste præst. Og som sonoffer, der har han ikke blodet fra en kalv eller en buk. Nej, han har sit eget blod. Hvis ikke Guds søns eget blod kan rense mig fra min synd. Selvfølgelig kan det. Det hele giver mening nu. Den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnesten. Ja, ypperste præsterne vragede jo Jesus. Din hellige vil du ikke lade se for rådnelse. Ja, Jesus er opstået fra de døde. Det må han være. For det hele passer sammen. Løfterne handler ikke om mange forskellige personer. Nej, alle Guds løfter er blevet opfyldt i Jesus. Både at han er Guds søn, og at han er profet, og at han er præst, og at han er soneoffer. Og Davids konge. Det må være noget for fremtiden. En dag skal Jesus komme igen og oprette sit rige. Og vi skal opstå med ham. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Ham være ære til evig tid. Amen. Lad os bede. Hvis jeg kan finde min bøn. Det kan jeg ikke. Nå, det var et af versene. Det var et af versene fra en sang. Halleluja, kongers konge, herre i al evighed. Halleluja, født af kvinde, blev du i al ydmyghed. Trådte frem som præst og offer for at slette skylden ud. Triumferede på korset. Jesus Kristus, mand og Gud. Og så rejser vi os som udtager velsignelsen. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.
Tak skal du have, Simon. Jeg tror, der er flere end mig, der sidder og tænker, ofte har tænkt, hvor må det have været meget nemmere at gå sammen med Jesus. Hvor må det have været meget nemmere dengang end i dag. Og nu kunne vi måske nok få sådan en lille tanke om, at de har også haft mange tanker, og hvordan var det nu at få det hele stykket sammen? Tak skal du have.